Google Arts and Culture creis malferman programaron kiu esploras dek indigenajn lingvojn. Uluru ebligas samtempe al la lingvosocioj protekti iliajn lingvojn kaj evoluigon. Tio signifas, ke Uluru interalie ebligas vastigi la vortprovizon, aldoni sondokumentojn por helpi korektan prononcon. La unusola lingvo, kiu havas rilaton kun Pollando, estas la ida. Antaŭ la dua mondmilito ĝi estis la lingvaĵo de judoj loĝantaj en Pollando kaj en aliaj landoj de la orienta Eŭropo. Laŭ la lastaj antaŭmilitaj donitaĵoj, en 1931 la jida estis la gepatra lingvo por 79,2% de polaj judoj. Aktuale la jida estas uzata inter la religiaj hasidaj komunumoj en Usono kaj Israelo.